Він дуже добре пригадував, що люди, котрі вміють висловлюватися чужоземними слівцями і постійно насідають на нього в суді, часто йому дорікали. Але ж через це людині отак відразу не вкорочують віку. А Моус Брюгер здригав плечима. Людям укорочували віку, бувало навіть за кілька крейцерів, чи взагалі ні за що, бо таке комусь раптом ударяло в голову. Але він не такий, він за собою пильнував. Згодом той докір почав діймати його до живого. Страшенно кортіло знати, чому час від часу йому ставало так тісно, чи як там ще це можна назвати, ну, що доводилося силоміць відвоювати собі місце, аби кров відринула від голови. Він заглиблювався в роздуми. Та хіба й з роздумами було достоту не те саме? Коли наставав сприятливий для нього час, від задоволення хотілося лише всміхатись. Тоді думки під черепком уже не вовтузились. Тоді раптом лишалася з них тільки одна однісінька. Різниця була така сама велика, як між дріботінням маленької дитини і витанцьовуванням гарної молодиці. Просто наче якісь чари. Рипає гармонька, на столі горить свічка, а літньої ночі залітають метелики. Так тепер усі думки падали у світло від однієї, або коли вони підлітали ближче, Моус Брюгер хапав їх своїми великими пальцями і розчавлював, і в його пучках вони якусь мить невдивовижу нагадували малесеньких дракончиків. Крапля Моус Брюгерової крови упала в світ. Цього не видно було, адже стояла темінь, але він відчував, що відбувалося в тому, чого він не бачив. Заплутане там, зовні, відразу вирівнювалося. Розкуйовджене ставало гладеньким. Нечутний танок приходив на зміну нестерпному дзищанню, яким його зазвичай так часто діймав світ. Усе, що діялося, тепер набувало краси. Так стає вродливою гидка дівка, коли стоїть не сама, а взявшись за руки з рештою дівчат, кружляє в хороводі, і обличчя її звернено до сходів, звідки вже поглядають згори вниз інші обличчя. Це викликало подив, і щойно Моус Брюгер розплющував очі і бачив людей, що траплялися поблизу такої хвилини, коли все пританцьовуючи слухалося його, то й вони видавалися йому вродливими. Тоді вони не були у змові проти нього, не стояли стіною, і виявлялося, що обличчя людей і речей важким тягарем спотворювало лише намагання взяти над ним гору. І тоді Моус Брюгер сам пускався перед ними в танок. Танцював він невидимо і з гідністю. Той, хто не танцював ні з ким з роду, танцював, слухаючись музики, що дедалі більше оберталися на роздуми й сон, бо лоно Богоматері і, зрештою, на супокій самого Бога, на дивовижно неймовірний і смертельно розкутий стан. Танцював цілими днями, і ніхто цього не бачив, аж поки все виходило з нього назовні і зависало на речах, мов тонесенька і ломка павутина, прихоплена морозом і ні на що непридатна. Якщо ти не зазнав усього цього разом із ним, то як ти можеш судити про решту? Услід за легкими днями і тижнями, коли Моузбрукер ладен був мало не вилузуватися зі шкіри, знов і знов наставали довгі часи ув'язнення. Державні в'язниці проти нього – ніщо. Коли він пробував тоді міркувати, усе в ньому гірке і порожнє стискалося. Робітничі клуби і товариство народної просвіти, де його повчали, як слід міркувати, Моузбрукер ненавидів. Ні, він ще не забув, якими сягнистими кроками, мов, на хідлях у нього колись пересувалися думки. Тоді він плуганився світом на налитих оловом ногах, сподіваючись знайти таке місце, де все знов буде іншим. А наразі він, згадуючи про ці сподівання, лише зневажливо всміхався. Йому так і не пощастило знайти середини поміж двома своїми станами, де він, може, і зостався б. Йому це остогидло. Він велично всміхався на зустріч смерті. А втім, побачив він багато чого. Баварію й Австрію до самісінької Туреччини. І багато чого сталося такого, про що він, поки жив, читав у газетах. Загалом то були бурхливі часи. І в душі він, власне, неабияк пишався тим, що жив у ту пору. Якщо взяти життя частинами, то кожна з них, як подумати, була заплутана і безвідрадна. Та загалом шлях його на Манівці не збивався, і потім його можна було чітко простежити від народження до смерти. Моузбрукер у жодному разі не мав такого відчуття, що його стратять. Він страчував себе сам, тільки з допомогою інших людей. Так бачив він те, що мало статися. І все якось таки складалося в одне ціле. Путівці, міста, жандарми і птахи, мертвяки і власна смерть. Він і сам не розумів цього допуття, а решта людей і поготів, хоч розводитися про це вміли і більше. Він сплюнув і згадав про небо, що мало вигляд мишоловки, пофарбованої в блакитне. А в Словаччині мишоловки роблять такі круглі, високі, подумав він. Зв'язок із великими речами. Уже давно треба було згадати про одну обставину, яка стосується різноманітних зв'язків. Висловити її можна приблизно так. Ніщо не загрожує духу так, як його зв'язок із великими речами. Людина мандрує лісом, вибирається на гору і окидає поглядом світ, розпростертий унизу. Розглядає власну дитину, яку їй уперше дають потримати на руках, чи тішиться щастям посідати становище, котрому всі заздрять. І ми запитуємо, що в цій людині діється у такі хвилини. Певна річ діється, якій здається багато чого. Багато чого глибокого і важливого. Ось тільки в ній, сказати б, бракує духу піймати все те на слові. Дивовижно перед нею і поза нею огортає її такою собі магнітною оболонкою і вбирає в себе її думки. І ось її погляди вже затримуються на тисячах подробиць, хоча в душі у неї таке відчуття, немовби вона вже витратила усі свої набої. Зовні ця осяяна душею, осяяна сонцем, глибока чи піднесена година вкриває світ до останнього листочка, до останньої жилочки гальванічним сріблом. Але на другому, на особистому кінці цієї години невдовзі відчувається певний внутрішній брак речовини. Там постає, сказати б, великий, порожній, круглий О. Такий стан – класична ознака доторку до всього великого і вічного, як і перебування на вершинах людяності і природи. У тих, хто надає перевагу товариству великих речей, а до таких людей належать насамперед душі великі, для яких малих речей нема взагалі, у цих їхній внутрішній світ мимоволі виявляється витягнутим назовні і розширеним до поверхності. Через це небезпеку зв'язку із великими речами можна назвати і законом збереження духовної матерії. І він, схоже, досить таки універсальний. Промови високих політиків і урядовців, котрі творять великі діла, зазвичай позбавлені змісту більшою мірою, ніж наші власні. Думки, що особливо тісно стосуються особливо гідних речей і предметів, звичайно, мають такий вигляд, що якби не ця преференція, то їх вважали б дуже відсталими. Найдорожче нам завдання, завдання нації, миру, любства, чеснот та інші, не менш дорогі, зросли найдешевшою духовною флорою. Світ, здавалося б, досить абсурдний. Та якщо припустити, що трактування теми має право бути тим незначливішим, чим значливіша сама тема, то це і буде світ порядку. Проте закон цей, здатний великою мірою сприяти розумінню європейського духовного життя, не завжди такий очевидний з першого погляду. І в добу переходу від однієї групи великих речей до предметів, до іншої, нової, дух, що прагне слугувати великим речам і предметам, може видатися навіть бунтарем, хоч насправді він лише міняє ліврею. Такий перехід можна було помітити вже тоді, коли люди, про яких тут йдеться, жили своїми турботами і тріумфами. Так, скажімо, вже тоді були книжки. Це щоб почати з предмета, який для Арнгайма важив особливо багато, які розходилися дуже великими накладами, але їм іще не віддавали аж такої великої поваги, хоча просто велику повагу до книжок, наклад котрих сягав певної висоти, уже віддавали. З'являлися такі впливові промислові галузі, як футбол чи теніс, однак відкривати для них катедри у вищих технічних школах не квапилися. Одне слово, незалежно від того, хто колись давно завіз із Америки картоплю, що поклало край регулярним періодом голоду в Європі, чи то блаженний забіяка і адмірал Дрейк, чи то не такий блаженний, зате вельми освічений і не менш забіякуватий адмірал Ролі, чи то безіменні іспанські вояки, чи то навіть отой бравий махляр і работорговець Гокінс, тривалий час нікому і на думку не спадало через картоплю надавати тим людям більшої ваги, ніж, приміром, фізикові Аль-Шіразі, про якого ми знаємо лише те, що він дав правильне тлумачення веселці. Але з настанням буржуазної доби почалося переоцінювання таких досягнень, і за часів Арнгайма воно посунулося вже досить далеко, а стримували його лише задавнені упередження. Кількість ефекту і ефект кількості, як нові, цілком очевидні предмети пошанування, боролися ще проти застарілого і осліплого аристократичного пошанування високої якості. Але в світі уявлень із цього вже поставали щонайбезглуздіші компроміси, як, наприклад, саме уявлення про великий розум. І якщо судити про це уявлення з нашого знайомства з ним протягом останнього людського віку, то воно, уявлення, було, мабуть, синтезом власного і картопляного значення, бо очікували людину самотню, як геній, але водночас і загально зрозумілу, як Соловейко. Важко було сказати наперед, що в такий спосіб вийде, адже небезпеку зв'язку з великими речами ми розпізнаємо зазвичай аж тоді, коли велич тих речей уже наполовину в минулому. Нема нічого простішого, ніж посміятися з чиновника вискочня, який від імені його величності зневажливо відгукнувся про ту чи нову партію. Але чи можна назвати вискочним чиновника, котрий від імені завтрашнього дня підносить до небес сьогоднішній? Про це, звичайно, ніхто не довідається, доти, доки не настане день позавтрашній. Небезпека зв'язку з великими речами має ту вельми прикру властивість, що речі ці змінюють одна одну, а небезпека завжди лишається та сама. І ти в ногу з часом.